Málþing kvennahreyfingar ÖBÍ í 3. apríl. Heil og sæl. Hinn 3. apríl næstkomandi stendur kvennahreyfing ÖBÍ fyrir mikilvægu málþingi. Ég hvet ykkur öll til að mæta og ekki hika við að vekja athygli á málþinginu og bjóða vinum og vandamönnum. Hér er dagskráin og eins og sjá má, þá er þetta nokkuð sem enginn má missa af. Dagskrá málþings kvennahreyfingar ÖBÍ miðvikudaginn 3. apríl á Grand Hóteli. Klukkan 13 fundarstjóri opnar málþingið, Steinunn Þóra Árnadóttir fyrrum stýrihópskona kvennahreyfingar ÖBÍ og núverandi alþingismaður. Klukkan 13.10 ávarp Þuríðar Hörpu Sigurðardóttur, formanns ÖBÍ. Klukkan 13.20 hvers vegna eru konum nefndar sérstaklega í samningi S. Þorn réttindi fatlaðs fólks. Ég er Lucian Buckley, dósent í lögfræði við New Galway, National University of Ireland. Klukkan 14.20 eru hefðbundnar skilgreiningar á ofbeldi útilokandi fyrir fatlaðar konur. Freyja Haraldsdóttir, aðjúnt og doktorsnemi. Klukkan 14.50 kaffihlé klukkan 15.10 aðgengi fatlaðra kvenna leitarstöð Krabbameinsfélagsins og kvenna deild Landspítalans. Guðrún Ósk Maríarsdóttir og Margrét Lilja Arnheiðardóttir frá aðgengi sátæki ÖBÍ. Klukkan 15.30 þú ert erfið kona. Árekstra í samskiptum kvensjúklinga og lækna. Guðrún Steinþórsdóttir, doktorsnemi. Klukkan 16 reynsli sögur kvenna sem hafa orðið öryrkjar vegna álags á vinnumarkaði. Klukkan 16.20 pallborð, fyrirspurnir úr sal. Klukkan 16.50 samantekt. Klukkan 17 dagskrárlok. Rit og táknmálstúlkar verða á staðnum. Öll velkomin. Málþinginu verður streymt á síðu ÖBÍ og upptaka verður aðgengileg síðar. Tökum öll þátt. Kær kveðja, Ingimar Karl Helgason, samskiptastjóri Öryrkjabandalag Íslands.